Bueno, ba, orain bai, arratsaldeko bost herriak ditugu eta literaturari irekiko diogu tartea. Hilabetean behin izaten da gurean poeta madarikatuak saioko gidari den Miren Rico Tolosa eta hemen estudioetara gonbidatu dugu gaurkoan ere. Arratsaldeon, Miren, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Eguraldiak ez dakit asko laguntzen duen ondo egote, baina bueno, deskantxu pixkat ematen du uste
digula. Bai, behintzat euria ez egiten.
Hori da, ez da gutxi, Gasteizaldean ez da gutxi, ez da.
Hori da.
Bueno, Miren, aipatu dugu poeta madarikatuak saioko gidaria zarela, hau duela hilabete izan zinen Zebrabidean, eta eman zenigun zure saioaren berri, beraz ez dugu berriro ere errepikatuko, baina gaurkoan zentratuko garen gaiari begira jarriko gara, izan ere, asiar literatura asiarra izango dugu izpide.
Bai, hori da, azkenean, pasain hilabetean lehenengo programari buruz hitz egin nizuen, hori literatura historikoa, egiari zor nahiko atzeratuta nabil, eta ez dut programarik oraindik igo, barkatu guzti hori, igoko ditut ja, aste honetan. Eta bigarren programa izango hori, Asiako edo literatura asiarrari buruz, eta konkretuki bi autoren inguruan hitz egin dut gau. Mm-hmm.
Literatura asiarra, zerbait bereziaren gatik aukeratu duzu, ez da gitz ze perezitasun dituen asiar literaturak?
Ba, alde batetik aukeratu ze normalean zentratzen gara beti europar edo estatu batuar literaturan. Eta horregatik igual foko hortatik at dagoen beste literatura bati buruz hitz egin nahi nuen. Eta aparte nire kolaboratzaietako batek hautatu du ere Asiako emakume idaze bat. Orduan ja esan nuen, hautatu behar dut, bai, tokatzen da asiar literatura. Pasaren denboralean egin nuen konkretuki japoniar literaturaren ingurua, baino oraingoan izango da zabalagoa edo herrialde konkretu bat baino herrialde gehiago hartuko ditu.
Mm-hmm. Ba, sartuko gara gaurko bi obretan, izan ere aipatu dugu literatura asiarraren baitan kokatzen diren bi liburu izango ditugula izpide. Lehenik eta behin Philip Claudelen ezagut ondoa oskatzen
dudan. Utsi gora bera, utsi gora bera.
La nieta del señor Lin liburuari buruz zeingo diguzu?
Bai, hori da. Ematen du hori Philip Claudel edo ezakiten ni ere nola oskatzen den zehatz-mehatz, baina ematen du hori izenez, ba, bera Nanzin jaiotakoa da, frantziarra da, baina gaia bada literatura asiarrarekin zerikusia duena. Izan ere, La nieta del señor Lin, tamalez oraindik euskaratu gabeko liburua da, 2006an argitaratu zuen autore honek, eta, bueno, autore honen inguruko lau zertzela da ematearren, nahiko idaze famatua da Frantzian eta nahiko sari jaso dituzte haien obrek. Eta bueno, idazlea izateaz gain ere izan da telebista gidoilaria eta irakaslea. Eta irakaslea izan da errefusiatu eta arazoak dituzten umeen irakasle. Eta hortik abiatuta, ba, La nieta del señor Lin obra hau zentratu du errefusiatu asiarren ikuspuntuan edo. Mm-hmm. Eta esan genezake naiz, eta ba hori, idaze frantziarra izan, asiar literaturan errefusiatuen gaia ere asko jorratzen da, eta idaze hau oso konprometitua da, eta bueno, errefusiatu asiar konkretuekin egondakoa da, eta lehen esan duan moda, irakasle izan da.
Mm-hmm. Aipatu duzu errefusiatuen gaia lantzen duen liburu bat dela hau, ondo iritzen baldin bazaizu, labur pentsu bat ere sinopsia egingo dugu, ez, liburuarena.
Bai, hori da. Da pixkat historio berezi bat, ze ez ditu herrialdeak aipatzen du alde batetik gizon zahar bat dagoela Asiako herrialde batean, irakurleak jakin dezake gutxi gora bera zein herrialde den hori, eta gizon zahar horrek topatzen ditu bere, bere semea eta semearen emaztea hilda, bere herri osoa suntxituta eta bizirik dagoen bakarra da bere biloba. eta bere biloaren izenik ez dakigu, gero bai aipatzen da gutxi gora bera olako zehozer, baina bere identitatea herrialdearekin batera ba, gelditzen da izkutuan. Mm-hmm. Eta nola bidaiatzen diren, ba, itxasontziz, Europako herrialde oso garatu bat, ezakizar, bueno, irakurleak ere jakin dezake autorearen jaioterria ere jakin da, ze herrialde den hori. Eta ba hor topatzen ditu zailtasun pila bat hizkuntzaren asteko, gero bere herrikideen ba arbuioak jasotzen ditu, ez dute onartzen, errefuxiatuen etxe batean dago, baino ezin da gelditu, botatzen dute, biloba txikiarekin dago, ezaki nola zaindu eta bueno, maten du ba hori, historio tipikoa eta oso gaur egungo historio badela, baina amaierak usten zaitu hau zabalik, egia esan.
Hor, oker espanago sartzen da ere, bueno, nik ez dut liburu irakurri aipatu behar dut, kritikak eta irakurri ditu dala soilik, baina oker espanago sartzen da hor beste pertsonai bat, interesgarri bilakatzen duela ere, linen eta bere arteko harremana.
Bai, agertzen da, herrialde garatu horretako tipo bat, eta, hasiera-hasieratik ez dute elkar ulertzen, hizkuntza trabak direla, eta, baina, hori laguntasun bat sortzen da bien artean, momentu batean Lin ia desagertzen da, eta gizon hori dago Lin gizonaren atzetik, ze azkenean, hori biek elkar banatzen duten banku batean esertzen dira, eta banku horretan esertzeak eta elkarre zulertzeak sortzen du nolabaiteko hori adiskidetasuna. Eta ematen dio bizitza historioari. Bestela izango litzateke oso tristea, bada tristea, baina ematen dio alaitasun puntu hori.
Pertsonaiak gainera irakurreal izan dut pereziak edo badirela, izan ere aipatzen da pertsonaien sentimenduetaraino sartzen zaituela liburuak berak, oso hurbiletik sentitzen direla bakoitzaren bizipen, emozio eta bestelakoak.
Bai, azkenean egiten du pertsonaia bakoitzak zer pentsatzen duen, zer sumatzen duen, adibidez, Lin agurea joaten denean bere biloba besoetan duela, nabaritzen duzu zelako hotza pasatzen duen herrialde horretan, bera ez dago ohituta klima horretara, eta nabaritzen duzu ze oso ondo deskribatzen du, eta ez aspergarria, ez dira deskribapen oso luzeak ez da ere, da nahiko erritmo bizian, baina bai, sartzen zaitu pertsonaia bakoitzaren psikologia horretan.
Suposatzen dut, Estebora Bideara ere ekarri baldin baduzu gomendagarria izango dela.
Oso gomendagarria, bai. Bai, egia esan, hori, lehen nahi patu dan moduan, ematen du, hori, historia oso tipikoa, oso tristea, eta baino, amaierak usten zaitu, hori, deskolokatuta.
Amaiera, beraz, ez dugu spoilerrik egingo, baina garrantzitsua da ere, liburu honen engantxe edo ez horretan, xarma horretan. Bi liburu aipatu dugu karri dituzula, ez dakite lehenengoarekin beste zer aipatu nahiko zenukeen, edo pasatuko garen bigarrenera.
Bai, igual ja bigarrenera propio idazte asiarra dela, orduan pasatuko garen.
Hori da. Hauxe, La nieta del señor Lin, Philippe Claudelen liburua, eta orain bai, bigarrenera pasatuko gara. Tombo deituriko liburu baten inguruan hitz egingo diguzu, Aki Shimasakiren liburu bat da, hau ere, ez dakit ondo ahoskatu egongo den.
Bai, nik ez dara, gehasan beti hartzen ditute idazteak, eta gero ezakit ez da nola auskatzen diren haien izan abizunak, gehasan. Bai, Aki Shimasaki hau, landu nuen pasan denboraldian hori japoniar literaturaren baitan, Gifun jaiotako emakume idazea da, baina txiki-txikitatik Kanadara emigratu zuen. Orduan, berezitasun moduan, justo kontrakoa. Honek frantsesez idazten du, naiz eta bere estilo japoniar hori ez duen galdu. Osea, berak badaki japonieraz eta batzuetan saiatzen da bere liburuak japonieraz idazten, baina Kanadan bizi denez eta, frantsesa ikasi duenez txiki-txikitatik, frantsesez idazten du. Mm-hmm. Eta, Tombo hori, 2012an idatzitako liburu hori, eta gero, Ozuki, ezakit horrela esaten den, egia esan, 2015ekoak dira gaztelaniaz argitaratu diren bakarrak, oraindik ez dira euskaratu. Eta berezitasun moduan, idaze honek egiten ditu pentalogiak. Osea, 5 liburutako bildumak egiten ditu, eta guztiek izenburuak ikusitan, ikasiaran, nekien ze, ostia, zen Tombo edo, zen Ozuki, eta Baina gero historioak beti azaltzen dizu zer den izenburua. Eta beti dira, edo zuaitzen izenak, loreen izenak, animalien izenak, osea, japoniar tradizioak ere ba, bere kanji hoiekin, hitz bat bestarekin lotu eta hitz berriak sortze horrekin jolasten du. Eta izenburu guztiak esanguratsuak dira, eta hori naturarekin lotuta daude.
Eta tombo hau ere beste bost libururen parte bada edo hau bakarkakoa da kasualidades?
Ba, berez bost liburutako parte bada, baina irakur daitezke banatuta. Mm-hmm. Bai, osea, dago, bueno, izenburua potolo baten barruan sartuta dago tombo, baina irakur daiteke aparte, mm-hmm. hori da.
Ba, sartuko gara, tombo liburuaren muinera, laburpentsoa, miren, egiguzu, mesedez?
Bale, hau pixka zailagoa da irakurlearen tzatze, bueno, oso gai konkretu eta latza jorratzen du. Egia esan oso estilo japoniarrean idatzeta dago, ze suizidioari buruz hitz egiten du liburu honek, eta egia esan, ba hori, literatura asiarrean asko landu den gai bat da, guri oraindik ere tabu bai. Iruditzen zaigu, eta oso literatura europar gutxik ode gutxi saiatu da ba, suizidaren inguruan hitz egiten, baina kontu honetan edo liburu honetan gai alatza izan arren kontatzen du moiko familia baten istorioa, hau da, Nobu izango da gure pertsonaia nagusia, eta Yuku bat ideekitzen du. Hau da, azterketak prestatzeko eskola bat. Oso tipikoa da, ba, Japonian, Txinan eta horrelako herrialdetan azterketa ofizialak direla super, super zaiak, eta ikasle guztia jun behar diela, zera, akademietara edo eskoletara. Orduan, hori, Yuku bat irekitzen du, eta bapatean gizon batek bisita egiten dio. Eta bisita egiten dio, eta kontatzen dio bere aitaren historia. Eta bere aita da suizidatutako pertsonaia kasu honetan. Aha. Eta kontatzen dio beste historio bat. Ze gizon hau izan zen bere aitaren ikaslea. Orduan, kontatzen du historio oso oso desberdin bat. Osea, pertsonaia nagusiak zeukan aburuan ez da gero errealitatea izango dena.
Nahazten da, beraz, bai. Kontua. Miren, honen inguruko kritika batzuk ere, irakurri...
Beti daude kritikak.
Baina, bueno, aipatzen zuen jendeak ere, ba, bueno, lanaz, herri minaz ere, ba, bueno, ausnartzeko aukera ematen duela honek. Izan ere, pertsonaien bat ere lekuz mugitzen da, edo lekuz mugiarazi nahi dute, baina berak, ba, bueno, bertan gelditu nahi du, horretarako, ba, bueno, baliabide berriak ere sortzen ditu, oker espanago, hortaz ere, ba, bueno, ausnartzeko aukera ematen du.
Bai, autore honek egia esan, badauka hor herri minaren inguruko ausnarketa bat, bere liburu guztietan, edo irakurrituan guztietan, beti da, hori, Japoniarekiko maitasuna, eta, bueno, badago abertzaletasun puntu bat, edo, eta beti dago, pertsonaiaren bat mugiarazi nahi dutena, edo atzerrira joan behar dena, edo dena delakoa, baina beti dauka, ba, hori, naiz eta hori, frantsesez idatzi berak egiten du, ba, Japonia edo japoniarren defentsa moduko bat.
Mm-hmm. Miren, bi kontu, bi liburu hauek ekarri dizkiguzu, ez dakitzuk poeta madirikatuak saioan ere, hauen bien inguruko hausnarketa, bueno, sakona ere, egin duzu edo egingo duzu?
Egingo dut, ze lehen esan da moduan nabil oso atzeratuta. Eta mila kontutan nabil, orduan, bai, egingo dut, bi hauen inguruan itzengo dut, asiar literatura saioan, ja, a ber, urrengo astean mititzen den, eta podcasta baduzuen eskuragai.
Hori da, bueno, oraindik aurreratu edo zehaztu, konfirmatu ezin badugu ere, aipatuko dugu zebra bidean, noiz, ba, bueno, egongo den ere podcasta eskuragarri edo entzun gai jendearen zako. Bi liburu hauek guztiz interesgarriak, literatura asiarra, miren, agian nahiko eskutuan dagoen literatura bat ere bai. Bada, ez? Askotan entzuten da zaila dela, ez dela ondo ulertzen, ez dakitzuk iritzi hoiei zer esango zenieken.
Egia esan, nik uste alde batetik ez jakintasunak sortzen digula beldurra. Ez dugu edo ez gaude ohituta normalean asiar literatura irakurtzera. Orduan egiten zaigu oso arrotza. Gero egia da ohitura hartu behar dela. Ze liburu guztietan oso barnerako liburuak dira, pertsonaien sentimenduak asko jorratzen dira, gero elkarrizketak ez dira guk normalean ditugunak, guk daukagula, edo ematen du, berba jario itzela dugula, haiek barrura antzegindako ba, elkarrizketak dituzte, eta askotan interesgarria da esaten ez dena, esaten dena baino. Orduan, kostatzen zaigu. Ze elkarrizketa batzuk bai sentimendu bat adierazi nahi dizut, baino ez dizut esaten. Eta hori da importanteagoa esatea baino. Orduan horregatik igual arraroa egiten zaigu.
Mezu horrekin geratuko gara. Orduan hasiar literaturan interesgarriagoa izan daiteke esaten estena, esaten dena baino.
Hori da.
Ba, miren, ezakit beste zer aipatu nahi duzun. Ez, suposatzen dut oraindik datorren kolaborazioko aurrerapenik ezingo dugula egin.
Ez sentitzen dut. Urrengorako ja kronograma osoa ekarriko izan.
Bueno, ez dugu hainbeste eskatzen lasai egon. Ba, hemen txamaituko dugu, Miren Rico Tolosa poeta madarikatuakeko gidaria, eskerrik asko, benetan
zerra
bidara guzti hau urbiltzeagatik, eta datorren hilabetean berriro ere egongo gara, beraz, bitartean ondo ibili.
Berdin, eskerrik asko.
Agur.